кінець 18-го і до початку 20-го століття це була доба плідної співпраці Української греко-католицької церкви та австрійської влади. Тоді ієрархія греко-католицької церкви, єдиної церкви на українських теренах, яка позиціонувала себе як українська церква, церква для народу, скориставшись зміною влади в Галичині, змогли вибити для своєї церкви і народу багато привілеїв, немислимих за Речі Посполитої, не кажучи вже про Російську імперію. Та й австрійські цісарі проявили себе як справедливі правителі і покровителі русинів-українців та їхньої церкви. Народні школи з українською мовою викладання, національний маніфест Головної Руської Ради, вільний розвиток літературного життя, місця в галицькому та австрійському парламентах на рівних з тими самими поляками, успішний захист своїх прав проти цих поляків – все це неможливо було уявити собі ані за російських царів, ані за польських королів. І здобутки ці були нерозривно пов'язані з греко-католицькими митрополитами та єпископами – Антіном Ангеловичем, Левом Шептицьким, Томою Полянським, Іваном Снігурським, Михайлом Левицьким, Григорієм Яхимовичем, Спиридоном Литвиновичем, а також багатьма рядовими священниками, патріотами і громадськими діячами. Хто буде у Львові, тому варто зайти до портретної зали в Національному музеї імені Шептицького і подивитись на шляхетні обличчя наших тодішніх достойників. Але час минав, доба реформ в Австро-Угорщині закінчилась. Імператор Франц Йосиф, який отримав корону у кризовий час для держави, тепер хотів лише зберегти в імперії спокій, зберегти непорушними кордони і не допустити нових повстань. Тому він досить нервово реагував на різноманітні народні рухи, гучні заворушення і скандали. А ще галицькі митрополити того часу не мали ані харизми, ані рішучості своїх попередників, хоча ані сумлінності, ані патріотизму, ані посвяти їм не бракувало. Майже усю останню третину 19 століття українську греко-католицьку церкву очолювали двоє родичів – Вуйко та племінник – Йосиф та Сильвестр Сембратовичі. Йосиф Сембратович народився у 1821 році в місті Криниці. Батько його був за походженням шляхтич, а за родом діяльності священник. Ще під час навчання у гімназії юнак виявив неабиякі здібності до наук. Його запримітив перемишльський єпископ Іван Снігурський і відправив вивчати богослов'я до Відня. У 1845 році Йосиф став священником. Його ставлять керуючим справами перемишльської єпархії, але невдовзі знову відправляють навчатись, цього разу вже до Риму, здобувати ступінь доктора богослов'я. По завершенню навчань Сембратович керує справами Львівської єпархії та викладає богослов'я у Львівському університеті. Але за кілька років його знов надовго викликають до Відня керувати щойно відкритою українською семінарією. Потім він знов викладає у Львові в університеті, потім його відкликають до Риму у комісію з питань віровчення, культури та управління церквою. При першій нагоді він вертається до Перемишля, стає адміністратором єпархії, а у 1870 році обіймає Галицьку митрополію. Цей 50-літній професор був людиною доброю, сумлінною, старанною, інтелігентною, але з лідерськими здібностями та політичною чуйкою в нього були проблеми. Загалом складається враження, що Йосиф Сембратович краще почувався в Римі чи Відні, на університетській кафедрі серед книг, ніж серед пастирських обов'язків. Тим більше, що митрополит автоматично ставав депутатом в парламенті і мусив займатися ще й громадською діяльністю. Так чи інакше, до своїх нових обов'язків Йосиф Сембартович підійшов з усією відповідальністю. Однією з головних проблем краю він вважав пияцтво, тож митрополит розгорнув активну антиалкогольну кампанію. У 1874 році він видає два послання – про достоїнство чоловіків та про братство тверезості. У них митрополит показав, яким страшним нещастям для людей є пияцтво, і закликав усіх свідомих українців, у першу чергу священників, до боротьби з ним. Заклик викликав небувале пожвавлення кампанії за тверезість, і першими в цьому русі були греко-католицькі священники. Дивлячись по всьому, українські селяни тоді дійсно стали менше пити, бо поміщики, які тримали корчми в селах, виробники алкогольних напоїв перелякались і обурились. Львівське намісництво, тодішній виконавчий орган, пише митрополитові листи з вимогами припинити антиалкогольну кампанію. Однак митрополит стоїть на своєму. Більш того, він навіть укладає угоду з австрійським урядом, яка заохочувала священиків відкривати при церквах братства тверезості, і місцева влада не мала до цього втручатись. Тим самим в Галичині митрополит наживає собі ще більше ворогів, які шукали привід усунути його з престолу. Привід з'явився у 1882 році. В селі Гнилички біля Збаражу мешканці проголосили про намір перейти у православ'я. І справа тут не обійшлася без москвофілів. Москвофільське збочення почало ширитись серед галицької інтелігенції ще з кінця 50-х років. Але на початках, коли літературна активність в Галичині загалом була значно меншою, вони були не так помітні. Врешті-решт, кожен має право на особисту думку, а влаштовувати в греко-католицькій церкві сувору муштру з цензурою ніхто з вищого керівництва не намагався. Звісно, митрополити по мірі сил намагалися стримати москофільські настрої. Наприклад, проповідувати в церквах чи викладати в народних школах наказували виключно народною мовою. Але за всім не прослідкуєш, тим більше, що з часом газет в Австрії ставало все більше, громадський простір ставав все більш розлогим і активним. Свій вплив давало й те, що греко-католицька церква була настільки активною, що часто священник вважав себе спочатку громадським діячем, а потім вже пастором. А Франц Йосиф, може, й був би не проти влаштувати в своїй імперії цензуру і тотальний контроль, як в сусідній Росії, але Австро-Угорщина була не така держава, в якій було б можливо у другій половині 19 століття відправляти публіцистів за грати за крамольні думки. Вона була надто європейська і недостатньо сильна. Тож, поки москофіли друкували собі в своїх газетах, проїдали російські гранти і намагалися з церковнослов'янської та російської мов зліпити штучне язичі, їх ніхто не чіпав. Але у 1882 році в селі Гнилички під Збаражем сталося ось що. Невеличке село відносилось до парафії в сусідніх Великих Гнилицях, і селянам доводилось брати шлюби та хрещення в сусідньому селі. Відстані між селами в Галичині чи на Поділлі невеликі, але так чи інакше селяни захотіли відкрити в себе окрему парафію і подали відповідне прохання до Львівської консисторії. Звісно, парох у Великих Гнилицях був проти, та й консисторія щось довго розглядала прохання. І ось селяни поскаржились на життя своєму поміщикові Єроніму де ла Скала, православному румунові з Буковини, який отримав село у передане від жінки і час від часу приїжджав сюди керувати майном. Феодалом був він добрим, потребами своїх підданих він перейнявся і сказав їм, що якщо Львів їм пароха не дасть, то він завжди може прислати сюди православного священника з Буковини. А ще до справи долучився галицький священник москвофіл Іван Наумович. Пізніше Іван Франко називатиме його Іван Безумович. А загалом він трохи нагадував сучасних москофілів з України чи Європи, які пишуть про любов до Росії в американському Фейсбуці, з американського ноутбука, сидячи десь в демократичному Лондоні, Парижі чи в Києві з філіжанкою лате в руках. Тобто любить якусь ефемерну, вигадану Росію, користуючись при цьому усіма благами Європи, які росіянам і не снились. Народився він в селі Кізлів на Львівщині у 1826 році. Батько його був вчитель початкової школи. Мати походила з родини греко-католицького священника. Вдома розмовляли польською. Хлопчик вчився у львівській гімназії, потім в університеті, а потім у львівській семінарії. Нагадаємо, в Росії в середині 19 століття не дворяни не могли вчитись в університетах. Так ось, в семінарії Наумович вступив до польської таємної революційної організації, за що був відрахований. Нагадаємо, в Росії за такі речі він давно вже був би на засланні десь в Іркутську, і це в кращому випадку. А Наумович невдовзі зміг поновитись у семінарії, отримав сан і служив парохом в різних галицьких селах та містечках. Почав писати статті в різних газетах, стверджуючи єдність російського народу від Вісли до Камчатки. «Яко русский человек не могу в Москве не видеть русских людей, и хотя я малорусин, а они великорусы, то таки и я русский, и они русские. Русгалицкая, угорская, киевская, московская, тобольская и прочее с точки зрения этнографической, исторической, языковой, литературной, обрядовой – это одна и та же Русь». Ось таке він писав. А ще він був депутатом в Галицькому сеймі, австрійському парламенті, редагував москофільські газети. Нагадаємо, в Росії стаття, яка протирічила би офіційній ідеології, взагалі б не побачила світ. А щодо етнографічної та мовної єдності, Що ж, Шевченко, Костомаров та інші українці в Російській імперії, які знали російську трохи краще за Наумовича, вважали трохи інакше. Ну і парламенту в Росії не буде аж до 1905 року, як і газет мовами національних меншин. І ось у 1882 році румунський поміщик звів своїх селян з Наумовичем. І той почав заливати їм, що православ'я – це віра їхніх предків, тому всім треба негайно переходити на православ'я. Невідомо, чи зрозуміли щось селяни чи ні, а тільки Наумович сам написав прохання до чернівецького митрополита прийняти Галицьке село у православ'я. І відповідно прохання до Львівської греко-католицької митрополії, щоб гнилички з греко-католицької церкви викреслили. Нагадаємо, в Росії відхід від державної віри карався ув'язненням, засланням, позбавленням майна, і це в кращому випадку. А тут справу вирішили не доводити до Сибіру, в православних Чернівцях на лист Наумовича вирішили не реагувати, зате у греко-католицькому Львові зробили виставки і швиденько відписали до гниличок, що буде їм окрема парафія – греко-католицька. Селяни, нагадаємо, в конфесіональних тонкощах не дуже розбирались, а про такі високі матерії, як єдність братніх народів чи вірність престолу Святого Петра, взагалі не думали. Їм головне, щоб церква поруч була. Тож про перехід на православ'я вони забули. Але у Львові та Відні дехто у вищих колах хотів попіаритись на боротьбі з контрреволюційними елементами. Ну і поляки щасливі були вкотре підставити українцям ніжку. Тож, влада подала інцидент в гниличках як наслідок діяльності таємної антиурядової організації, яка прагнула посіяти смуту в імперії. Заарештували Наумовича разом з сином, який на той час вчився у Відні, а на пару з ним кількох журналістів москвофілів з Галичини та Буковини, а також одного селянина з гниличок. Ще багато кого взяли, але швидко відпустили. А ось цвяхом програми зробили закарпатського москвофіла Адольфа Добрянського і його доньку Ольгу Грабар. Адольф Добрянський був світський чиновник з Закарпаття, активний учасник руського і словацького національних рухів в цьому краї. Він добряче натерпівся від шовіністів-мадяр, які намагалися перетворити русинів і словаків на угорців. Десь так само, як поляки намагалися нас полонізувати, але значно-значно жорсткіше. Принаймні, поляки не дозволяли собі страчувати чи вчиняти замах на неугодних діячів. Тож, на відміну від Наумовича, Добрянський мав причини шукати порятунку в покровительстві російського царя. Хоча знов-таки його уявлення про Росію і царя були далекими від реального становища речей. Так чи інакше, у 1882 році з інциденту в гниличках вирішили роздути гучний процес. Заарештованих звинуватили у державній зраді, а це неминуче несло за собою смертний вирок. Проте Австрія була державою правовою, адвокати усі звинувачення спростували, і Наумович, Добрянський, москофілили журналісти та один селянин з гниличок отримали лише по кілька місяців ув'язнення за порушення громадського спокою. І на тому покінчили. Хіба що Наумовича потім цілком слушно відлучили від церкви. Невдовзі після цього він прийняв православ'я у Львівській церкві Святого Георгія, емігрував до Росії, почав готувати проект переселення галичан до Російської імперії, а саме на Кавказ, добре що не на Сибір. Через кілька років він помер у Новоросійську. Добрянський, до речі, згодом розчарувався в Росії та дещо змінив свої погляди. Але тоді, у 82-му році, після судового процесу над москвофілами, тодішні попередники наших Наємів, Тимошенок чи Лещенків роздули справу так, нібито греко-католицька церква і особисто Йосиф Сембратович розповсюджують москвофільство і підривають основи імперії. Скориставшись нагодою, Франц Йосиф домігся усунення Сембратовича з митрополичого престолу і заговорив про переведення русинів на латинський обряд. На щастя, його швидко переконали, що гра не варта свічок, але Сембратовичу дали зрозуміти, що в Галичині йому краще не жити. Решту життя, а це 18 років, він провів в Римі, писав богословські праці і обстоював права української церкви. Дивлячись по всьому, в Римі екс-митрополит опинився у своїй стихії і швидко переконав папу захищати права української церкви. Адже наступним митрополитом призначили його племінника – Сильвестра Сембратовича. Племінник був подібний до вуйка – університетський професор, інтелігентний, ввічливий, старанний, але не дуже вмілий політик та керівник. Гавкнути на підлеглих він не вмів. Та й зовнішність в нього була надто характерною. Високий, худий, з сухим обличчям, з великим носом та у великих окулярах. Саме такими малювали єзуїтів у тодішніх карикатурах. Та ще й погляди його були більш космополітичними, ніж патріотичними. Він бачив галицьких українців перш за все конфесійною, греко-католицькою спільнотою, причому з наголосом не на греко, а на католицькою. На католицьких засадах він шукав примирення, порозуміння та співпраці з поляками. І тому його не любили ані москвофіли, ані народовці. В парламенті його прибічники засідали дуже пасивно, а сам він хіба що запалом закликав до порозуміння з поляками. Часописи, які він засновував, не мали популярності, та й сам він, напевно, відчував відсутність підтримки з боку громадськості. Але це не заважало йому робити свою митрополичу справу. За його правління була проведена реформа Василіанського чину. У 1891 році греко-католицька церква провела собор, в якому впорядкувала чимало обрядових відносин. Він заснував товариства Святого Петра і Святого Павла для релігійного просвітництва і для будівництва нових церков. Ідея з масовим будівництвом нових церков виявилась досить ефективною. Адже митрополит, по-перше, для зведення церков у галицьких селах розпорядився вирубувати будівельний ліс у своїх угіддях в Перегинську. По-друге, кожного разу, як парох з якогось села звертався з проханням про будівництво нової церкви, він особисто жертвував на це гроші, подаючи тим самим приклад іншим. Ще він заснував Чернечий орден сестер-служебниць та реорганізував орден сестер-василіянок. Останнім він передав заснований ним дівочий інститут з пансіонатом, адже митрополит загалом усіма силами підтримував навчання і служіння дівчат. Ще він підтримував заснування відділів патріотичного товариства «Просвіта» в селах при парафіях, а ще домігся створення окремої Станіславівської єпархії, чим зробив українську церковну ієрархію більш розгалуженою та більш потужною. Отже, цей тихий чоловік, хоча і не відзначився у громадській діяльності, але гідно звершував служіння відповідно до своїх здібностей. І церкву він залишив по собі значно сильнішою, ніж прийняв від попередників. Недарма за заслуги папа Лев XIII іменував його кардиналом. Помер Сильвестр Симбортович у Львові 4 серпня 1898 року. Похований в Куневі, в митрополичому палаці, де любив відпочивати. 30 років служіння Йосифа та Сильвестра Симбартовичей стали справжньою епохою в історії Української греко-католицької церкви. Можливо, менш яскравою, ніж доба їхніх попередників, але не менш важливою. А попереду була нова доба з новими викликами, коли Україні та церкві стануть потрібні дещо інші провідники, такі як митрополит Андрей Шептицький.